From the conference center at
Temple. Из конференцијског центра на храмском тргу во Salt Lake City-ју. Ово је 183. годишњи общи сабор Цркве Исуса Христа, светаца последњих дана. Саговорницима, одабрени међу врховним авторитетима и врховним службеницима Цркве, те глазбом коју ће за ово засједање извести Mormon Tabernacle Zbor. Овај пријенос омогућен је као јавна услуга тврке Bonneville Distribution. Свако копирање, снимање, пријепис или друго коришћење овога програма без писаног допуштења забрањено је. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, dobrodošli ovo poslijepodne na peto i završno zasjedanje 183. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo članove crkve i prijatelje posvuda u svijetu, koji sudjeluju u ovim događanjima putem radija, televizije, interneta ili satelitskim prijenosom. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Tabernacle pod vodstvom Maca Wilberga i Ryana Murphy-a sa Lindom Margetz i Bonnie Goodliff za orgeljama. Zbor će otvoriti ovu službu pjesmom Djeco Bože dođite. Uvodnu molitvu zatim će reći sestra Carol M. Stevens, prva savjetnica u vrhovnom predsjedništvu potpornog društva, nakon čega će zbor otpjevati Tell me the stories of Jesus.
Our dear Heavenly Father,
náš dragý nebeský Oče, naše srdce plné zachválnosti i ľubavy, dokud dolazíme u molitvy. Zachválni sme, že môžeme byť odjeť za jedno pod vodstvom živoček proroka Thomasa Edmondsona. Podržíme Nega, volíme Nega. Isto tako izražamo našu zahvalnost za njegove savjetnike i predsjednika Eiringa i predsjednika Uchtdorfa i za svakog člana zbora 12 Torice. Podržimo ih i volimo ih. Molimo te da ćeš ih blagosloviti. Blagosloviti njegove kuće i njihove obitelji. Zahvalni smo za sve što oni učine za zgrade tvoje kraljevstvo ovdje na svijetu. I zahvalni smo što možemo služiti s njima u ovom važnom dijelu. Zahvalni smo što znamo tvoj plan za svakog sina i kćerku tvoju. Zahvalni smo što znamo da imamo pobožno smislu na ovom svijetu. Zahvalni smo za ovo znanje. Zahvalni smo za mogućnost što možemo se skupiti ovdje zajedno. Da možemo učiti i rasiti, da ćemo dobiti nadahnuće od tvojih vođa. Molimo te da ćeš nas blagosloviti dok odlazimo od ovog sabora, da ćemo moći učiniti raditi u našim domovima i zahvalni smo i molimo te da nas blagosloviti, da ćemo imati hrabrost učiniti ono što želiš da mi učinimo i da budemo ono što želiš da budemo. Molimo te da ćeš nas blagosloviti, da ćemo čuti riječi tvojih proroka i tvojih sluga i da mekšana srca, da ćemo razumijeti tvoju volju za svakoga od nas i za naše obitelji. Molimo te da ćemo otići od ovih sabora, da ćemo željeti učiniti ono što želiš da učinimo, da će naše obitelji biti ohrabreni, da će moćemo ići u svijet i pomoći zgraditi tvoje kraljevstvo ovdje na zemlji. Volimo te i volimo tvog sina. Znamo da je kroz njega da možemo učiniti sve ove stvari i biti osobe koje trebamo postati. Izražamo našu zahvalnost i ljubav za njega u ime Isusa Krista. Amen.
Jesus.
We will now be pleased to hear from elders.
Drago nam je što ćemo sada čuti starješine Jeffrey R. Hollanda i Dallana H. Oaksa iz zbora 12 apostola. Nakon njih slijedi starješine Christoffel Golden mlađi i 17.
On one occasion,
jednom prilikom, Isus je prišao skupini ljudi koji su se žustro prepirali sa njegovim učenicima. Kad je Spasiteljevo pitao što je uzrok tog sukoba, otac unesrećenog djeteta je istupio, govoreći kako je pristupio Isusovim učenicima da blagoslove njegovog sina, oni to nisu mogli pružiti. Dok je dječak još uvijek šrgutao zubima, dok mu je pjena na usta izlazila i bacao se po zemlji. Otac je molio Isusa, pa ako što možeš, pomozi nam. Smiluj nam se. Odgovori mu Isus, sve je moguće onomu koji vjeruje. A odmah poviče glasno dječakov otac, a rekao suzama, Gospode, vjerujem, pomozi moju nevjeru. Početno čovjekovo uvjerenje prema njegovoj potrebi je ograničeno, no on ima hitnu, suosjećajnu želju u ime svog jedinog djeteta. Rečeno nam je da je to dovoljno dobro za početak. Bar zaželite vjerovati. Alma je rekao, nek ta želja djeluje u vama sve dok ne povjerujete. S niti jednom drugom preostalom nadom, ovaj otac utvrđuje kakvu vjeru on ima i moli Spasitelja svijeta. Pa ako što možeš, pomozi nam, smiluj nam se. Jedva mogu pročitati te riječi bez suza u očima. Množinski oblik zamjenice nam očito je upotrebljen namjerno. Čovjek govori u afektu, naša cijela obitelj te moli. Naša borba nikada ne prestaje, a mi smo iscrpljeni. Naš sin pada u vatru, pada u vodu. On je stalno u opasnosti, a mi smo stalno uplašeni. Ne znamo komu se drugome obratiti. Možeš li nam ti pomoći? Bićemo zahvalni za bilo što. Djelomični blagoslov, samo mali tračak nade, malu pomoć pri nošenju tereta dječakove majke svaki dan u njezinom životu. Ako što možeš, riječi su njegovog oca, a uzvratno onomu koji vjeruje, riječi su učitelja. Odmah, kažu Sveta pisma, ne polako ili sumljivo ili činično, nego odmah. Zavapi otac u svojoj iskrenoj roditeljskoj boli, vjerujem, Gospode, pomozi moju nevjeru. Kao odgovor na novu, no još uvijek djelomičnu vjeru, Isus ozdravlja dječaka, doslovce ga dižući iz mrtvih, kako Marko opisuje događaj. Uz taj nježni zapis iz svetih knjiga, kao pozadinu, želim se izravno obratiti mladim ljudima crkve, mladima po godinama u članstvu ili mladima po godinama u vjeri. Na jedan ili drugi način to bi trebalo uključivati otprilike sve nas. Prvo opažanje u vezi s ovim zapisom je, kada se suočava sa izazom vjere, otac prvo utvrđuje svoju snagu, a potom priznaje svoje ograničenje. Njegova početna izjava je potvrdna i bez oklijevanja. Vjerujem, želim reći svima koji žele više vjere, upamtite tog čovjeka. u trenucima straha, sumnje ili teškim vremenima, stojite na tlu koje ste već osvojili, čak i ako je to tlo ograničeno. U rastu svi moramo iskusiti smrtnost, duhovni ekvivalent dječakovoj nesreći ili ojaču njegovog roditelja koji će naći sve nas. Kada ti trenuci dođu i kad problemi isplivaju, rješenje koje ne dolazi odmah glasi: drži se za ono što ti već poznato i čvrsto stoji dok ne dođe dodatno znanje. O tom događaju, o tom posebnom čudu, Isus je rekao: ako imadnete vjere toliko gorušćino zrno, te reknete ovom brdu: prijeđi odavde onamo, prijeći će, i ništa vam neće biti nemoguće. Veličine vaše vjere ili stupanj vašeg znanja nije problem. To je integritet kojeg pokazujete prema vjeri koju posjedujete i istini koju već poznajete. Drugo opažanje je varijacija prvog. Kada problemi dođu i proizađu neka pitanja, ne počinjete potragu za vjerom govoreći koliko ne posjedujete, vodeći kako jest s vašom nevjerom. To je poput punjenja purice kroz kljun. Sada bit ću jasan oko te točke. Ne tražim vas da se pretvarate u vjeri koju nemate. Tražim vas da budete iskreni u vjeri koju imate. Ponekad djelujemo kao da je iskrena izjava sumnje više manifestacije moralne hrabrosti od iskrene izjave vjere. Nije. Stoga upamtimo svi jasnu poruku ovog zapisa iz Svetih pisama. Budite iskreni u svojim pitanjima koliko je potrebno. Život ih je pun o ovome ili onome. No ako vi i vaša obitelj želite biti ozdravljeni, nemojte dopustiti tim pitanjima da stanu na put vjeri koja čini čudesa. Nadalje, imate više vjere nego što mislite zbog onoga što Mormonova knjiga naziva veličine dokaza. Prepoznaćete ih po njihovim rodovima, govori Isus, i plodovi življenja evanđelja vidljivi su u životima svetaca posljednjih dana posvuda. Kako su Petar i Evan rekli farizejima: ja govorim vama, mi ne možemo drugčije nego govoriti što smo vidjeli i čuli. A ono što smo vidjeli i čuli jest učinjeno očito čudo u životima članova ove crkve. To se ne može zanijekati. Braćo i sestre, ovo je božansko djelo u manifestaciju i blagoslove u svakom smjeru. Stoga nemojte se previše uzbuđivati ako se sa vremena na vrijeme pojave problemi koje treba pogledati, razumjeti i riješiti. A pojavljuju se i pojavljat će se. U ovoj crkvi ono što znamo je uvijek snažnije od onoga što ne znamo. I upamtite, u ovom telestijalnom svijetu svako treba hodati s vjerom. Stoga budite ljubazni prema ljudskim slabostima, svojom vlastitom, kao i od drugih koji se vama služe u ovoj crkvi, koju vođe muškarci i žene volonteri. Osim u slučaju njegova jedinog savršenog jedinorođenog sina, nesavršeni ljudi jesu sve s čime Bog radi. To mora biti zaista frustrirajuće za njega, no on se nosi s time. Tako bismo i trebali i mi. I kada vidite nesavršenstvo, upamtite da ograničenje nije u božanstvenosti njegova djela. Kako je jednom daroviti pisac predložio, kada se izlije beskonačna punoća, nije ulje krivo, ako postaje nedostatak, jer ga konačne posude ne mogu podnijeti. Te konačne posude uključuju i vas i mene. Stoga budite strpljivi i praštajte i ljubazni. Posljednje opažanje. Kad dođu sumnje ili teškoće, nemojte se bojiti tražiti pomoć. Ako ju želimo, skromno i iskreno poput ovog oca, možemo ju dobiti. Fraze iz Svetih pisama kao ozbiljna želja sa stvarnom namjerom slijedi. Sa cjelovitom nakanom srce, nečineći licemjerno i prijetvorno pred Bogom. Kao odgovor na takvu vrstu prilike, svjedočim da će Bog uvijek poslati pomoć sa obje strane vela, kako bi se osnažila naša vjera. Rekao sam govoreći mladima, a još uvijek govorim. Jedan mi je 14-godišnjak nedavno pitao uz malo oklijevanja. Brate Holland, ne mogu još uvijek reći da znam kako je crkva istinita. No vjerujem da je tako. Zagrlio sam tog dječaka tako snažno da su mu oči iskočile. Rekao sam mu svim žarom svoje duše da je vjerovanje dragocijena riječ, čak i dragocijenije djelo, te da se nikada ne ispričava za samo vjerovanje. Rekao sam da mu se sam Krist rekao, ne boj se, samo vjeruj. Frazu koja vodila mladog Gordona B. Hinckleya u misiju. Tom sam dječaku rekao da je vjerovanje uvijek prvi korak prema uvjerenju, a da svaki članak naše zajedničke vjere počinje sa frazom vjerujemo. I još sam mu rekao kako se ponosimo njime za iskrenost te izjave. Sada, nakon 60 godina učenja i poučavanja, sjećam se kako ja sam bio novog vjernog 14-godišnjaka da sam izjavio nešto što sada znam. Znam da Bog jest u sva vremena i na sve načine i u svim okolnostima naš Otac, ljubljeni Otac na nebu. Znam da je Isus njegovo jedino savršeno dijete, čiji je život brižno darovan prema volji Oca i Sina za otkupljenje svih ostalih koji nisu savršeni. Znam da je ustao iz groba da bi ponovno živio iz toga što je to učinio, vi i ja ćemo ponovo živjeti. Znam da je Joseph Smith, koji je izjavio da nije savršen, ipak izabrano sredstvo u rukama Božjim za obnovu evanđelja. Također znam da čineći to, osobito u prevođenju Mormonove knjige, podučio me više o Božoj ljubavi, Kristovoj božanstvenosti i svećeničkoj moći u ovom svijetu od i jednog drugog proroka kojeg sam čitao, poznavao ili čuo tijekom životne potrage. Znam da je predsjednik Thomas S. Monson, koji je redovno i radosno prema 50-godišnjici zaređenja za apostola, pravedni nasljednik tog proročkog plašta danas. To smo vidjeli opet na ovom saboru. Znam da 14 muškaraca još koje podržavate kao proroke, vidioce i objavitelja, podržava njega svojim rukama, srcima i svojim vlastitim apostolskim ključevima. Te vam stvari izjavljujem s uvjerenjem koje Petar nazivao vrlo sigurnim. Što je nekoć bilo sičušno sjeme vjerovanje za mene, je izraslo u drvo života. Stoga, ako je vaša vjera malo iskušena iz ovog ili onog razloga, pozivam vas da se oslonite na moju. Znam da je ovo djelo Božje istinita. Samo u našem opasnom svijetu dopuštamo sumnjama ili đavlima da nas krenu s puta. Imajte nade. Putujte. Iskreno priznajte svoja pitanja i brige. No prvo raspirite plamen vaše vjere. jer su sve stvari moguće onima koji vjeruju. U ime Isusa Krista. Amen.
One of our most beloved hymns.
Jedna od mojih najdražih crkvenih pjesma, kada Mormon Tabernacle zbor pjeva, počinje sljedećim riječima: Dođi i slijedi tad me ti, spasite reče, krenemo mi. Zajedno svi i srcem svim, za Sinom Boga, ljubljenim. Ove riječi, nadahnuti spasiteljivim prvim pozivom njegovim sledbenicima, napisao je John Nicholson, škotski obraćenik. Poput mnogih od naših prvih vođa, nije imao puno formalnog obrazovanja, ali je imao duboku ljubav za našeg spasitelja i naum spasenja. Sve poruke su ovog sabora pomoze nam slijediti korake našeg spasitelja, čiji su primjer i naučavanja odredili put za svakog sljedbenika Isusa Krista. Poput svih ostalih kršćana, članovi Crkve Isusa Krista, Svetac posljednjih dana, proučavaju život našeg spasitelja, kako je zabilježen u novozavjetnim knjigama po Matiju, Marku, Luki i Ivanu. Pregledat ću primjeri i naučavanja sadržana u ove četiri knjige Biblije i pozivam svakog od vas da razmotrite te kako se njegova obnovljena crkva i svatko od nas kvalificiramo kao Kristovi sljedbenici. Isus je naučavao da je kršćenje neophodno za ulazak u Božje kraljevstvo. Započeo je svoje poslanje time što je kršten, a on i njegovi sljedbenici krstili su druge, a mi činimo isto tako. Isus je započeo svoje popovjedanje pozivajući svoje slušatelje da se pokaju. Ovo je još uvijek poruka njegovih slugu svijetu. Tijekom svojeg poslanja Isus je izdavao zapovjedi i naučavao je: ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi. Potvrdio je da će obdržavanje njegovih zapovjedi zahtijevati od njegovih sljedbenika da napuste, kako je to ono nazvao, ono što je kod ljudi uzvišeno, i predaju ljudsku. Također je upozorio: kad biste prebadali svijetu, svijet bi ljubio svoje. Budući da ne pripadate svijetu, ja vas izabrah od svijeta, zato vas svijet mrzi. Kao što je apostol Petar kasnije izjavio, Isusovi sljedbenici trebali su biti izabrani rod. Sveci posljednjih dana razumiju da ne bismo trebali biti od svijeta ili obvezani predajom ljudskom, ali poput drugih Kristovih sljedbenika mi ponekad smatramo da je teško razdvojiti sebe od svijeta i svjetskih običaja. Neki se oblikuju po svetovnim putovima, jer, kao što je Isus rekao o nekome koga je naučavao, više im bijaše na srcu slava ljudska nego slava Božja. Ovi neuspjesi u slijedjenju Krista prebrojni su i preosjetljivi da bi ih se ovdje navodilo. Rasponom su od svjetovnih postupaka poput političke korektnosti i krajnosti i odjevanju i uređivanju do odustupnja od osnovnih vrlina poput vječne naravi i djelovanja obitelji. Isusove naučavanja nisu namijenjene da bi bila teoretska. Prima njima se od uvijek trebalo djelovati. Isus je naučavao: svatko tko sluša ove moje riječi, izvršava ih, može se usporediti sa mudrim čovjekom. I blago onomu sluzi koga gospodar njegov, kada dođe, nađe da tako čini. U drugoj voljene pjesmi pjevamo: Spasitelju, mogu li spoznati kako ljubiti te, kročiti putem kojim si pokazao? Spasitelju, mogu li spoznati kako ljubiti te? Gospodine, tebe ću slijediti. Kao što je Isus naučavao, oni koji ga vole obdržavit će njegove zapovjedi, bit će poslušni, onako kako je predsjednik Mozen podučava jutros. Slijediti Krista nije ležeran ili povremenen postupak, već stalna predanost i način života koji se primjenjuje u svakom trenutku i na svakom mjestu. Spasitelj je naučavao ovo načelo, te kako nas treba podsjetiti i osnažiti da ga slijedimo kada je predstavio uredbu sakramenta, pričesti, kao je drugi zovu. Iz suvremene objave znamo da je zapovjedio svojim sljedbenicima da blaguju od ovih simbola u znak sjećanja na njega. Članovi Crkve Isusa Krista Sveta zaposlenih dana slijede ovu zapovjed svakog tjedna prisustvovanjem na bogoslužju tijekom kojeg blaguju od kruha i vode, te sklapaju savez da će ga se uvijek sjećati i obdržavati iz njegove zapovjedi. Isus je naučavao da ljudi uvijek trebaju moliti. Također je postavio taj primjer, kao kada je proveo cijelu noć molići Boga. Prije nego li je pozvao svoje 12 apostola. Poput drugih kršćana, mi se molimo na svim našim blagoslužjima. Molimo se i za vodstvo i naučavamo da se trebamo učestalo osobno moliti, te svakodnevno uklječati u molitvi kao obitelj. Poput Isusa, molimo se našem Otcu na nebu i činimo to u sveto ime Isusa Krista. Spasitelj je pozvao 12 apostola da mu pomognu u njegovoj crkvi, te im je dao ključeve i ovlast da nastavi nakon njegove smrti. Crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, kao obnovljena crkva Isusa Krista, slijedi ovaj primjer u svojoj organizaciji i u predaj ključeva i ovlasti apostolima. Neki koji je Isus pozvao da ga slijede nisu se odmah odazvali, već su nastojili odgojiti da se pobrinu se za prikladne obiteljske obveze. Isus je odgovorio, niko tko stavi ruku svoju na plug, te se obazire natrag, nije prikladan za kraljevstvo Božje. Mnogi sveci posljednjih dana određuju prioritete prema Isusovom naučavanju. Ovo uključuje predivne primjere tisuća starih misionara i drugih koji su napustili djecu i unuke kako bi se pozabavili misionarskim dužnostima na koje su pozvani. Isus je naučavao da je Bog stvorio muško i žensko, te da će čovjek ostaviti svoje roditelje i prioniti u svoju ženu. Naša predanost ovom naučavanju dobro je poznata. U poznatoj usporedbi i o izgubljenoj ovci, Isus je naučavao da trebamo otići korak dalje kako bismo potražili bilo koga iz stada koji je odlutao. Kao što znamo, predsjednik Thomas S. Watson snažno je naglasio to u svoje nezaboravnim primjerima naučavanju o spašavanju naših bližnjih, muškaraca i žena. U našim naporima da spasimo one koji su izgubljeni, sledimo jedinstveni primjer i brižno naučavanje našeg spasitelja o ljubavi. Ljubi bližnjega svoga, kao samoga sebe. Čak nam je zapovedio da ljubimo svoje neprijatelje, a u svojim velikim naučavanjima, na kraju svojeg smrtnog poslovanja, rekao je, novo vam zapovjed dajem, ljubite jedan drugoga, kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedan drugoga. Ako imate ljubavi jedan prema drugome, potom će svi upoznati da ste moji učenici. Kao dio ljubavi jednih prema drugima, Isus je naučavao da kada nam drugi nanesu nepravdu, trebamo im oprostiti. Iako se mnogi muče s ovom teškom zapovjedi, svi znamo za nadahnjujuće primjere svetaca posljednjih dana koji su pružili brižan oprost čak i za najozbiljnije nepravde. Naprimjer, Chris Williams pozvao se na svoju vjeru u Isusa Krista kada je oprostio pijanom vozaču koji uzrokovao smrt njegove supruge i njihove dvoje djece. Samo 2 dana nakon tragedije i još uvijek duboko izbezumljen, ovaj milostiv čovjek koji je tada služio kao jedan od naših biskupa rekao je, kao Kristov učenik nisam imao drugog izbora. Većina kršćana daje siromašnima i potrebitima. Kao što je Isus naučavao, Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana i njezini članovi prednjače u slijedjenju ovog naučavanja našeg spasitelja. Naši članovi daju velikodušne doprinose i dobrotvorne svrhe, te osobno služe i daju druge darove siromašnim i potrebitima. Uz to, naši članovi postoje dva obroka za redom svakog mjeseca i doniraju barem iznos troška ovih obroka kao posni prinos, koji naši biskupi i predsjednici ogranka koriste kako bi pomogli našim potrebitim članovima. Naš post, kako bismo pomogli gladnim, djeluje dobrotvornosti, a kad ga se vrši s čistom nakonom, on je duhovna gozba. Manje poznato je naše globalno humanitarno služenje naše crkve. Koristeći sredstva koje doniraju darežljivi članovi Crkve Isusa Hrista Sveta za posljednjih dana, dane šalje hranu, odjeću i druge osnovne potrepštine kako bi ublažila patnju odraslih i djece diljem svijeta. Ove humanitarne donacije koje su iznosile stotine milijuna dolara tijekom proteklog desetljeća otvaraju se bez obziranja na vjeru, rasu ili nacionalnost. Naši ogromni napori u pomaganju nakon potresa u tsunami u Japanu u 2011. iznosili su 13 milijuna dolara u gotovini i humanitarnim pretpostavkama. Uz to, više od 31 tisuća dobrovoljača pod pokroviteljstvom crkve pružilo je više od 600 tisuća sati služenja. Naša humanitarna pomoć žrtvama uragana Sandy u istočnim Sjedinjenim Državama uključivala je velike donacije iz različitih izvora uz gotovo 300 tisuća sati služenja u naporima čišćenja nekih 28 članova crkve. Među mnogim drugim primjerima, protekle godine dostavili smo 136 tisuća kilograma odjeće i obuće izbjeglicama u afričkoj državi Čad. Tijekom proteklih četvrt stoljeća smo gotovo 300 milijuna ljudi u 179 država. Doista, narod zvan Mormoni zna kako davati siromašnima i potrebitima. U svojem posljednjem biblijskom naučavanju naš je spasilo usmjerio svoje sljedbenike da odnesu njegovo naučavanje svakom narodu i svakom stvorenju. Od početka obnove Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, nastojila je slijediti ovo naučavanje. Čak i kada smo bili siromašna, nova crkva, puna briga sa samo nekoliko tisuća članova, naši prvi vođi slali su misionari preko oceana, istočno i zapadno. Kako narod, nastavili smo naučavati kršćansku poruku do danas kada naš jedinstveni misionarski program ima više od 60 tisuća cjelodnevnih misionara i tisuće drugih koji povremeno služe. Imamo misionari u više od 150 država i teritorija diljem svijeta. Na kraju svog sjajnog govora na gori, Isus je naučavao: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Svrha tog naučavanja i svrha slijedeća našeg spasitelja je doći ka Otcu, kojom se naš spasitelj obratio kao svome Otcu i vašem Otcu, svome Bogu i vašemu Bogu. Iz suvremenih objava, jedinstvenih za obnovljeno evanđelje, znamo da je zapovjed da budemo savršeni dio nauma Boga Otca za spasenje njegove djeci. Po ovom naumu, svi mi smo baštinici naših nebeskih roditelja. Mi smo djeca Božja, naučavao je apostol Pavao. Ako smo djeca, onda smo i baštinici Božji, a su baštinici Kristovi. Ovo znači, kao što nam je rečeno u Novom Zavjetu, da smo baštinici vječnog života. I da ako dođemo Otcu, mi ćemo baštiniti sve, sve što On ima. Pojam koji naši smrtni umovi teško mogu razumjeti. No, bar možemo razumjeti da je ostvarivanje ove krajne sudbine u vječnosti jedino moguće ako slijedimo našeg spasitelja, Isusa Krista, koji je naučavao da nitko ne dolazi ko Otcu, osim po meni. Težimo slijediti ga i postati više poput njega, ovdje i u životu nakon ovoga. Stoga, u posljednjem stihu naše pjesme, Dođi i slijedi tad me ti, pjevamo: dovoljno zar je znati to, da slijediti ga moramo, putem doline suza svih, ne, već do sfera svetih, kraljevstva, moći, prijestolja, naši će biti i slava sva, ako kroz vječnost riječi dvije mi ćemo slušati, slijedi me. Svjedočimo našem spasitelju Isusa Krista, čije naučavanja i primjera nastojimo slijediti. Poziva svakoga od nas koji su umorni, opterećeni, da dođu k njemu, uči od njega i slijede ga, te tako nađu pokoj svojim dušama. Svjedočimo istine njegove poruke i o božanskom poslanju i o vlasti njegove obnovljene crkve. U ime Isusa Krista. Amen.
My beloved brothers and sisters, I'm grateful to address you this afternoon.
Moje braće i sestre, zahvalan što vam se mogu obratiti ovog popodneva na zasjedanju ovog nadahnujućeg općeg sabora. Govorit ću o temi koja je mom umu najsvetija. Želim prvo iskazati zahvalnost za posvećenje toliko mnogo kršćana kroz vijekove, uključujući i moje pretke, francuskih protestanata i irskih katolika. Zbog njihove vjere i štovanja Boga, mnogi su od njih žrtvovali svoj položaj, imovinu, pa čak i svoje živote u obranu svoga Boga i svoje vjere. Kao sveci posljednjih dana i kao kršćani, i mi također imamo jaku i duboku vjeru u vječnog Oca i njegovog Sina Isusa Krista. Odanost Bogu uvijek ostaje sveta i osobna stvar između svakog od nas i našeg Stvoritelja. Naša potraga za vječnim životom nije ništa drugo do potrage za shvaćanjem tko je Bog i nas samih, kako bismo se vratili živjeti s njim. Spasitelj je molio svog Oca: ovo je vječni život, spoznati tebe, jedinog pravog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Čak i u svjetlu ove izjave našeg Spasitelja, prevladavajuće viđenje o naravi Oca i Sina kroz mnoga stoljeća i među većinom čovječanstva, jasno je u suprotnosti s naucima iz svetih pisma. Mi se s poštovanjem podlažemo tome da se u srcu Evanđelja Isusa Krista i njegove moći spasenja nalazi ispravno razumijevanje Oca i Sina. Važnost tog najtemeljinijeg načela Evanđelja Isusa Krista potvrđena je prvim viđenjem proroka Josipa Smita 1820. godine. Prorok je napisao: ugledah dvije osobe kojih se sjaj i slava ne daju opisati, gdje stoje u zraku povrh mene. Jedan od njih mi progovori, zazvaši me imenom, te reče, upirići prstom u drugoga: ovo je moj Sin, ljubljeni, slušaj ga. Ovo iskustvo dječaka Josipa, nakon mnogo drugih viđenja i objava, otkriva nam da Bog zaista postoji. Otac i njegov Sin, Isus Krist, dva su odvojena i različita bića. Čovjek je stvoren na Božju sliku. Naš nebeski Otac doslovno je Otac Isusa Krista. Bog se nastavlja otkrivati čovjeku. Bog je uvijek blizu i zanima se za nas i odgovara na naše molitve. Iako su slična ukazanja Oca i Sina u svetim pisima relativno rijetka, izvanredna činjenica prvog viđenja je da se iznimno dobro slaže s drugim zapisanim događajima u svetim pismima. U Novom Zavjetu, na primjer, čitamo Stjepanovo posljednje svjedočanstvo u svom mučeništvu. Rekao je: evo, gledam otvorena nebesa i Sina čovječega gdje stoji Bog s desne strane. Dok u snažnoj viziji na otoku Patmosu apostol Ivan vidi Boga gospodara svemogućega kao i janje Božje koje nas je svojom krvi iskupio. Mormonovoj knjizi Nauka o Ocu i Sinu stoji kraj veličanstvenog svjedočanstva u Bibliji. Mormonova knjiga zapisuje posjed našeg spasitelja Neficima, među kojima glas oca u nazočnosti oko 2,500 nefijaca predstavlja uskrsloga Krista. Ovo je moj sin, ljubljeni. U njemu mi sva milina. U njemu proslavih ime svoje. Slušajte ga. U sva četiri evanđelja sam Krist se obraća svome ocu na nebu 160 puta, dok tijekom njegova kratkog trodnevnog služenja među Neficima, kako je zapisano u Mormonovoj knjizi, svog oca spominje 122 puta. Naprimjer, u Mateju Isus govori: neće svaki koji mi govori gospodine, gospodine, ući u kraljestvo nebesko, nego onaj koji vrši volju moga nebeskog oca. U Ivanu svjedoči: sin ne može ništa sam od sebe učiniti, nego sam ono što vidi da čini otac. A u Luki uzvikuje: oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Svaki put kada se naš gospodin obraća svom nebeskom ocu, čini to s najvećim poštovanjem i pokornošću. Govoreći ovo, nadam se da neće doći do pogrešnog razumijevanja. Isus Krist jest veliki Jahve, Bog Izraelov, obećani Mesija, i zbog njegovog beskonačnog pomirenja on je naš spasitelj i otkupitelj svijeta. O njemu je apostol Pavao izjavio: zatim će doći svršetak, kada preda, pošto uništi svako poglavarstvo, svaku vlast i silu, kraljestvo Boga i Ocu. U oči spasiteljevog pomirenja, on je prinio svoju veliku zagovorničku molitvu svome ocu. Molio je: ne molim samo za njih, drugim riječima svoje apostole, nego i za one koji će po njihovoj riječi vjerovati u me. Da svi budu jedno, kao što si ti, oče, u meni i ja u tebi. Tako neka i oni u nama budu jedno, da svijet vjeruje da si me ti poslao. Ja sam im predao slavu koju si ti meni dao, da budu jedno kao što smo mi jedno. Otac i sin jasno su odvojena bića, no savršeno su ujedinjeni i jedno u moći i svrsi. Njihovo jedinstvo nije rezervirano samo za njih, nego oni to jedinstvo žele za svakoga tko želi, uz odanost, sjediti i slušati njihove zapovjedi. Koliko je iskren onaj koji traži Boga, može li se upoznati s Ocem i Sinom? Naš je Spasitelj obećao: a Branitelj, Duh Sveti, naučit će vas sve. Mormonovoj knjizi, Nefi, obraćajući se naukom Kristovim, izjavljuje da Duh Sveti svjedoči o Ocu i Sinu. Istinito jest da moć ili utjecaj Duha Svetoga može povremeno osjetiti sukladno volji Božoj svaka osoba bez obzira na svoja vjerska uvjerenja. No, punina ili dar Duha Svetoga dolazi samo ako je osoba primila srca skršena i duha raskajana, uredbe krštenja i dar Duha Svetoga polaganjem ruku. Te i druge svete uredbe mogu se izvršavati samo pod vodstvom moći Božjeg svećeništva. U vezi s time poučeni smo. A to veće svećeništvo poslužuje evanđelje i drži ključ od tajstva kraljestva i to ključ spoznaje Boga. Stoga u uredbi njegovog očita moć božanska. Vidješi ga u istinskom svjetlu, nauk oca i sina, nauk je vječna obitelji. Svako ljudsko biće postojalo je prethodno kao duh djeteta s nebeskim roditeljima, s Kristom očevim prvorođencem u ovoj nebeskoj obitelji. Tako je i sa svima nama. Mi smo djeca našeg nebeskog oca. Predsjednik Ezra Taft Benson je proročanskim uvidom rekao, citiram, ništa nas više neće uplašiti kada prođemo kroz veo na drugu stranu osvaćanja kako je dobro poznajemo našeg oca na nebu i kako nam je poznato njegovo lice. Naučio sam da nije moguće jezikom ljudskim prenijeti ono što je poznato pod Duhom Svetom i moći Božjoj. Taj duh nosim svojim svjedočanstvom o stvarnosti, blizini i božanstvenosti našeg vječnog oca i njegovog sina, Isusa Krista. U ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala, braćo. Zbor i kongregacija sada će ustati i zajedno otpjevati Nek nas radost obuzme. Nakon pjevanja čućemo starješine Enrique Arfa Balabelu, Ericha W. Kapiškiu i Brusa i Portera iz 7. Storice. Nakon njih uslijedit će starješine D. Todd Christofferson iz zbora 12. Storice Apostola.
This is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
183. godišnji opći sabor Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana.
Some parents excuse themselves for mistakes they have made at home.
Neki roditelji opravdavaju za greške koje su počinili doma, izjavljujući da je razlog tome što nema škole za roditeljstvo. Zapravo, takva škola postoji i može biti najbolja od svih. Ta se škola zove dom. Dok putujemo natrag u prošlost na krilima sjećanja, vraćam sve one dragocjene trenutke koje sam iskusio sa svom suprugom. I dok s vama dijelim ta sjećanja, možda se i vi prisjetite svojih vlastitih iskustava, i sretnih i tužnih. Učimo i svih njih. Prvo, hram je to mjesto. Kada sam se vratio sa svoje misije, sreo sam lijepu djevojku duge crne kose do struka. Imala je prekrasne velike oči, boje meda i zarazni osmijeh. Obuzila me je od prvog trenutka kad sam je ugledao. Moja je supruga postavila cilj da se vjenčamo u hramu. Iako smo to vrijeme trebali putovati 6400 km do najbližeg hrama. Naše sklapanje civilnog braka bilo je sretno i tužno, jer smo se vjenčali s rokom važenja. Matičar je izgovorio riječi: a sada vas proglašavam mužem i ženom. No odmah zatim je rekao: dok vas smrt ne rastavi. Stoga smo se sa žrtvom odlučili kupiti jednosmjernu kartu za hram Mesa, Arizona. U hramu, klečući pred oltarom, ovlašteni je sluga izgovorio riječi za kojima sam dugo žudio, kojima nas je proglasio mužem i ženom, za vrijeme i za cijelu vječnost. Prijatelj nas je poveo u nedjeljnu školu. Tijekom sastanka, ustao je predstavio nas razredu. Kako je sastanak završavao, prišao mi je brat i rukova se sa mnom, ostavivši novčanicu od $20 u mojoj ruci. Nedugo zatim, drugi mi je brat također prišao i na moje iznenađenje također ostavio novčanicu u mojoj ruci. Brzo sam pogledao prema svojoj supruzi, koja je stajala preko puta sobe i povikao: Blanki, rukuj se sa svima!
Soon we had gathered enough to return to Guatemala.
Skoro smo dovoljno sakupili da se vratimo u Guatemalu. U nebeskoj slavi tri su neba ili stupnja, a da bi se polučilo ono najviše, čovjek mora stupiti u taj red svećeništva. Drugo, jedno od mota moje supruge bilo je kako bi se skupio, potrebne su dvije osobe, sukobio, potrebne su dvije osobe, a ja nikada neću biti jedna od njih. Gospodin je jasno opisao osobine koje nas trebaju voditi u odnosu s drugim ljudima. One su uvjeravanje, velikodušnost, plemenitost i blagost te ljubav nehinjena. Tjelesno zlostavljanje obitelji sve je češća praksa koja se događa sve manje određenim društvima i radujemo se zbog toga. Međutim, još smo uvijek daleko od klanjanja emocionalnog zlostavljanja. Šteta uzrokovana takvim oblikom zlostavljanja obitava u našem umu, ranjava našu osobnost, sije mržnju u našim srcima, snižava naše samopouzdanje i ispunja nas strahom. Sudjelovati u svećenosti sklapanja celestijalnog braka nije dovoljno. Trebamo također živjeti celestijalni život. Treće, dijete koje pjeva, sretno je dijete. To je drugi moto moje supruge koju ona često izjavljuje. Spasitelj je shvatio važnost svete glazbe. Sveta pisma kažu: pošto otpjevaše psalme, iziđeše na Maslinsku goru. A govoreći kroz proroka Josefa reče: duša naime moja uživa u pjesmi srca. Da, pjesma pravednika molitva je meni. I ona će za uzvrat donijeti blagoslov na glave njihove. Kako li je dirljivo čuti pjesmu malenog kojeg su roditelji naučili pjevati pjesmu Božje sam dijete ja. 4. Trebam te da me zagrliš. Riječi volim te, puno ti hvala i oprosti mi, su poput melema za dušu. Preobražavaju suze u sreću, pružaju utjehu klonuloj duši i potvrđuju nježne osjećaje naših srca. Sjećam se dana kad smo slali ljubavna pisma običnom poštom ili kako smo skupljali novčiće da bismo s telefonske govornice zvali naše najdraže ili kako smo crtali i pisali ljubavne pjesme na običnom papiru. Danas to sve zvuči kao materijal za muzej. Današnje nam doba i tehnologije omogućuju da činimo čuda. Kako li je lako poslati poruku ljubavi i zahvalnosti? Mladi to čine stalno. Pitam se hoće li se ovi i drugi predivni postupci nastaviti jednom kad osnujemo svoj dom. Nedavna poruka koju sam primio od svoje supruge glasi: zagrljaj kao nebo, poljubac kao sunce, a večer kao mjesec. Sretan ti dan želim, volim te. Ne mogu odoljeti osjećaju kao da sam na nebu kada primim ovakvu poruku. Naš Otac na nebu savršen je primjer izražavanja ljubavi. Predstavljajući svoga sina, koristio je sljedeće riječi: ovo je sin moj ljubljeni, koga sam odabrao. 5. Volim Mormonovu knjigu i svog spasitelja Isusa Krista. Obuzmu me osjećaje kada vidim svoju suprugu kako svaki dan čita Mormonovu knjigu. Dok to čini, osjećam njezino svjedočanstvo, samo gledajući radost na njenom licu dok čita odlomke koje svjedoče o spasiteljevoj misiji. Kako li su mudre riječi našeg spasitelja? Vi istražujete pismo o kome mislite da ima život vječni i upravo ona svjedoče za me. Nadahnut time, rekao sam svojoj unuci Rakel, koja je nedavno naučila čitati: što bi rekla na to da postavimo cilj pročitati Mormonovu knjigu? Njezin je odgovor bio: ali dijete, to je tako teško, to je velika knjiga. Zatim sam je zamolio da mi pročita jednu stranicu. Uzeo sam štopericu, mjerio je vrijeme i rekao sam: bile su ti potrebne 3 minute, a španjolska verzija Mormonove knjige ima 642 stranice, tako da ti je potrebno 1926 minuta. To bi ju moglo prestrašiti još više. Stoga sam taj broj podijelio sa 60 minuta i rekao je da bi joj bilo potrebno 32 sata kako bi pročitala knjigu, manje od dana i pol. Potom mi je rekla: pa to je tako lako, djede. Na kraju je Rakel, njezinom bratu Estevanu i našim ostalim unucima bilo potrebno više vremena jer se radi o knjizi koju treba čitati s duhom molitve i meditacije. S vremenom, kada naučimo živati u svetim pismima, uskliknut ćemo poput psalmista: kako su slatke nepcu mom riječi tvoje, od meda su slađe ustima mojim. 6. Nije dovoljno poznavati sveta pisma, moramo ih živjeti. Sjećam se kada sam se vratio s misije i marljivo istraživao sveta pisma, mislio sam da mi je sve poznato. Tijekom našeg udvaranja, Blanki i ja zajedno smo proučavali sveta pisma. Koristio sam puno svojih bilježaka i referenci kako bih svoje poznavanje evanđelja podijelio s njom. Nakon što smo se vjenčali, došao sam do ozbiljnog zaključka kada sam naučio veliku lekciju od nje. Možda sam je pokušao podučiti evanđelju, no ona je mene podučila kako ga živjeti. Kada je spasitelj zaključio govor na gori, dao je ovaj mudri savjet: stoga tko sluša ove moje riječi i izvršava ih, može se usporediti s mudrim čovjekom koji svoju kuću sagradi na litici. Onaj koji živi celestijalna načela temeljena na svetim pismima daje utjehu onima koji pate, donose radost onima koji su u depresiji, usmjerenje izgubljenima, mir unesrećenima i sigurno vodstvo onima koji traže istinu. Ukratko, 1. Hram je to mjesto. 2. Za sukob potrebne su dvije osobe, a ja nekad neću biti jedna od njih. 3. Dijete koje pjeva sretno dijete. 4. Trebam te da me zagrliš. 5. Volim Mormonovu knjigu i svoga spasitelja Isusa Krista. 6. Nije dovoljno poznavati sveta pisma. Moramo ih živjeti. Te i mnoge druge lekcije uče se doma, na mjestu koje može postići djelić neba ovdje na zemlji. Svjedočim da je evanđelje Isusa Krista i naum našeg nebeskog Oca pruža siguran smjer u ovom životu i obećava vječni život. U ime Isusa Krista. Amen.
When I was a boy, kada sam bio dječak, sjećam se kako me moj otac ponekad vodio sa sobom raditi na projektima. Imali smo maleni vrt nekoliko kilometara od mjesta gdje smo živjeli i tamo je uvijek bilo toliko posla za pripremu vrta svake godine. Radili smo na sjenici ili smo gradili ili popravljali ograde. Volio sam. Prema mom sjećanju to se uvijek događalo na velikoj hladnoći, po gustom snijegu ili pljusku. No, volio sam to. Moj bi me otac podučavao kako raditi stvari sa strpljivošću i prihvaćanjem. Jednog me dana pozvao da pričvrstim vijak i upozorio. Upamti, ako ga previše stegneš, slomit će se. Ponosno želio sam pokazati što mogu. Stegnuo sam svojom snagom i naravno slomio vijak. Našalio se, a zatim smo počeli ispočetka. Čak i kad sam zaribao, uvijek sam osjećao njegovu ljubav i pouzdanje u mene. Preminuo je prije više od 10 godina, ali još uvijek mogu čuti njegov glas, osjetiti njegovu ljubav, uživati u njegovom ohrabrenju i osjetiti njegovo prihvaćanje. Osjećaj prihvaćanja od nekoga koga volimo osnovna je ljudska potreba. Biti prihvaćen od dobrih ljudi nas motivira. To povećava naš osjećaj osobne vrijednosti i samopouzdanja. Oni koji ne mogu pronaći prihvaćanje iz poželjnih izvora često ga traže drugdje. Mogu se okrenuti ljudima koji nisu zainteresirani za njihovu dobrobit. Mogu se vezati uz lažne prijatelje i činiti upitne stvari kako bi primili priznanje kojim teže. Oni mogu tražiti prihvaćanje noseći određenu marku odjeće kako bi stvorili osjećaj pripadanja ili statusa. Za neke, težnja ka ulozi ili istaknutoj poziciji može također biti način traženja prihvaćanja. Oni mogu definirati svoju vrijednost kroz poziciju koju imaju ili status koji steknu. Čak ni u crkvi nismo uvijek lišeni ovog načina razmišljanja. Traženje prihvaćanja iz pogrešnih izvora ili iz pogrešnih razloga stavlja nas na opasan put. Put koji će nas vjerojatno odvesti pogrešno, pa čak i k uništenju. Umjesto da se osjećamo cijenjeno i samopouzdano, na posljedku ćemo se osjećati napušteno i podređeno. Alma je savjetovao svom sinu Helemanu, gledaj kako ćeš se na Boga osvrtati i živjeti. Konačni izvor osnaživanja i trajnog prihvaćanja je naš nebeski Otac i njegov Sin Isus Krist. Oni nas poznaju. Oni nas vole. Ne prihvaćaju nas zbog naše titule ili položaja. Ne gledaju na naš status. Oni gledaju u naša srca. Prihvaćaju nas zbog onoga što smo i kakvima nastojimo postati. Traženje i primanje prihvaćanja od njih uvijek će nas uzdići i ohrabriti. Podijelit ću jednostavan obrazac koji primijenili se može pomoći svakome od nas pronaći konačno prihvaćanje. Ovaj nam je obrazac dao Gospodin kroz proroka Josepha Smitha. Zaista kaže vam, svi od njih koji poznaju srce svoje, pošteni su i skršeni su, i dusi su im raskajani i voljni su opsluživati saveze svoju žrtvu, da svaku žrtvu koju ja, Gospodin, naredim, oni su mi mili. Ovaj obrazac sastoji se od tri jednostavna koraka. Znati da su naša srca poštena i iskršena. Znati da su naši dusi raskajani. I treće, biti voljni čuvati svoje saveze žrtvom po gospodnjoj zapovjedi. Prvo trebamo znati da su naša srca poštena i iskršena. Kako mi to znamo? Počinjemo iskrenom analizom sami sebe. Srce je središte naših osjećaja. Dok gledamo u svoja srca, procjenjujemo sebe. Ono što drugi oko nas ne znaju, mi zasigurno znamo. Znamo svoje motive i želje. Kad se predamo iskrenoj, poštenoj analizi, ne racionaliziramo niti se zavaravamo. Također postoji način da prosudimo jesu nam srca skršena. Skršeno je srce, nježno, otvoreno i prijemčivo srce. Kada čujem Spasitelja kako kaže, evo, stojim na vratima i kucam. Čujem ga kako kuca na vrata mog srca. Ako mu otvorim ta vrata, otvoreni sam za pozive duha i lakše prihvaćam Božju volju. Dok iskreno i uz molitvu razmišljamo o mjeri do koje su naša srca poštena i skršena, bit ćemo podučeni Duhom Svetim. Primit ćemo slatku potvrdu ili nježni ispravak, pozivajući nas da djelujemo. Drugo, trebamo znati da je naš duh raskajan. Riječ raskajan u Oksfordskom rječniku definirana je kao osjećaj ili izražaj kajanja tijekom priznanja nedjela. Ako imamo raskajan duh, priznajemo naše grijehe i nedostatke. Možemo biti podučeni u svemu onom što spada na pravednost. Osjećamo božansku tugu i spremni smo se pokajati. Skršen duh voljan je slušati porive Svetoga Duha. Raskajan duh očituje se našom voljnošću i odlučnošću da djelujemo. Voljni smo poniziti se pred Bogom. Voljni smo pokajati se, učiti i promijeniti. Voljni smo moliti, neka ne bude moja, nego tvoja volja. Treći korak da budemo prihvaćeni od Gospodina je svjesna odluka da čuvamo svoje saveze kroz žrtvu. Da, žrtvu koju ja, Gospod, naredim. Prečesto mislimo da se riječ žrtva odnosi na nešto veliko ili teško za učiniti. U nekim situacijama to može biti tako, ali se to uglavnom odnosi na svakodnevni život kao istinit učenik Kristov. Jedan način na koji čuvamo svoje saveze žrtvom je blagovanje sakramenta svaki tjedan. Svjesno se pripremamo za svetu uredbu. Obnavljamo i potvrđujemo svoja sveta obećanja Gospodinu. Na ovaj način osjećamo njegovo prihvaćanje i primamo njegovo jamstvo da su naši napori primjećeni i naši grijesi oprošteni kroz pomirenje Isusa Krista. Tijekom ove uredbe Gospodin nam obećava da ćemo, dok smo voljni preuzeti ime Sina njegova i uvijek ga se spominjati i obdržavati zapovjedi njegove, uvijek imati njegovog duha s nama. Imati duha svetoga kao našeg stalnog suradnika, konačni je pokazatelj da nas Bog prihvaća. Drugi način da čuvamo svoje saveze žrtvom jednostavni su poput prihvaćanja poziva u crkvi i vjernog služenja u tom pozivu ili slijeđenja našeg proroka Tomasa S. Monsona da posegnemo za onima koji stoje pored puta i trebaju biti duhovno spašeni. Mi čuvamo svoje saveze žrtvom pružajući tiho služenje u našem susjedstvu ili zajednici ili pronalazeći imena naših predaka i vršeći hramsko djelo za njih. Čuvamo svoje saveze žrtvom tako da jednostavno težimo k pravednosti, otvorenošću i slušanjem poticaja duha dok živimo svoje svakodnevne živote. Ponekad čuvanje naših saveza ne znači ništa više od čvrstoće i vjernosti kada životne oluje bijesne oko nas. Nakon pojašnjenja obrasca kako biti prihvaćen od njega, Gospodin koristi predivnu ilustraciju da bi pokazao kako možemo koristiti kao pojedinci i obitelji dok težimo njegovom prihvaćanju. Rekao je, jer ću ja, Gospod, dati im da urode poput najplodnijeg stabla što je zasađeno na dobru zemljištu, kraj čista izvora koje daje mnogo dragocjena roda. Dok smo osobno usklađeni s Duhom Gospodnjim i osjećamo njegovo prihvaćanje, bit ćemo blagoslovljeni iznad našeg razumijevanja i roditi mnogim plodovima pravednosti. Bit ćemo među onima kojima je rekao, dobro, valjani i vjerni slugo, bio si vjera nad malim, zato ću te sada velikim postaviti. Uđi u veselje gospodara svoga. Traženje i primanje prihvaćanja od gospodina vodit će do spoznaje da nas on odabire i blagoslivlja. Steći ćemo povećano pouzdanje da će nas voditi i usmjeravati zauvijek. Njegova nježna milosrđa postaće očita u našim srcima, u našim životima i u našim obiteljima. Svim svojim srcem poziva vas da tražite gospodinove prihvaćanje i uživate njegove obećane blagoslove. Dok slijedimo jednostavan obrazac koji uspostavio gospodin, saznaćemo da nas on prihvaća, bez obzira na naš položaj, status ili smrtnička ograničenja. Njegovo će nas brižno prihvaćanje motivirati, povećati našu vjeru i pomoći nam nositi se sa svime čime se suočimo u životu. Unatoč našim izazovima bit ćemo uspješni, imati blagostanje i osjećati blaženost. Bit ćemo među onima kojima će gospodin reći, ne bojte se dječice jer moji ste, a ja sam pobjedio svijet, a vi ste od onih koje mi otac dade. A neće propasti ni jedan od onih koje mi dade otac moj. U ime Isusa Krista. Amen.
On a Thursday evening in Jerusalem, Jesus met with his disciples in
četvrtak na večer u Jeruzalemu. Isus i njegovi učenici susreli su se u gornjoj sobi kako bi svetkovali blagdan Paše. Ljudi koji su mu se pridružili nisu znali da će se taj obrok jednog dana nazivati posljednjom večerom. Da su znali to i što to znači i rasplakali bi se. Njihov je gospodar, međutim, savršeno shvatio da će iskušenje u Getsemaniju i na Golgoti uskoro početi. Najmračniji sati u povijesti svijeta bili su pred njima, no ipak Isus im je rekao, u svijet ćete imati patnju, ali ohrabrite se. Ja sam pobjedio svijet. Mi danas živimo doba priviranja i neizvjesnosti. Vrijeme za koje je gospodin prorokovao Henoku da će biti obilježeno danima opačine i osvete. Nevolje i teška vremena možda nas čekaju. No i mi imamo razloga ohrabriti se i radovati. Živimo u posljednjoj rasporedbi kad je Bog obnovio svoju crkvu i kraljevstvo na zemlji u pripremi za povratak svoga sina. Predsjednik Boyd K. Packer jednom je govorio o svojim unucima i sve nemirnijem svijetu u kojem žive. Rekao je, vidjet će mnoge događaje tijekom svog života. Neki od njih će iskušavati njihovu hrabrost i proširiti njihovu vjeru. No, ako molitvi traže pomoć i vodstvo, dobit će moć nad negativnim stvarima. Kasnije je dodao, moralne vrijednosti na kojima sama civilizacija mora visiti pogoršavaju se ubrzanim tempom. Ipak, ne bojim se budućnosti. Braće i sestre, ne trebamo se bojati budućnosti, niti posustati u nadi i vedrini, jer Bog je s nama. Među prvim zabilježenim riječima kojima Isus savjetovao svoje nepozvane, novopozvane učenike u Galileju, bio je prijekor o tri riječi, ne boj se. Ponovio je taj savjet mnogo puta tijekom svog službeništva. Svojim suvremenim svecima, spasitelj je rekao, radujte se, Stoga i ne bojte se, jer ja sam Gospod s vama i stajat ću uz vas. Gospodin je stajao u svoju crkvu i ljude i čuvao ih u sigurnosti sve do svog dolaska. Biće u mir u Sionu i njegovim okolinama, jer je on izjavio i da se sabiranje na zemlji Siona i u okolima njegovim izvede za obranu i za zakon pred Olujom i pred Njevom, kad se on izlije neublažen po cijeloj zemlji. Crkva stoje kao zaštitnik sigurnosti svojih članova. Iako uvjeti u svijetu mogu ponekad postati uznemirujući, vjerni svijetci posljednjih dana naći će utočište u okolima Siona. Gospodin je odredio da će kameni sječeni stijene bez ruku kotrljati sve dok cijelu zemlju ne ispuni i nikakva ljudska moć ne može mu omesti put. Nikakva ljudska moć ne može mu omesti put, jer Bog je autor ovog dijela, a Isus Krist je glavni zaglavni kamen. Nefiju gleda u viđenju da će se u posljednjim danima moć jaganjca Božjega spustiti na narod saveza Gospodnjega i oni će biti naoružani pravednošću i moću Božjom u velikoj slavi. Svatko od nas i naše obitelji možemo biti naoružani snagom Boga kao štit ako ćemo ostati vjerni crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana i dopustiti Duhu Svetom da nas vodi. Iskušenja mogu doći, a možda nećemo razumjeti sve što se događa nama ili oko nas. No, ako ponizno, tiho vjerujemo u Gospodina, On će nam dati snagu i smjernice u svakom izazovu života. Kada je naša jedina želja udovoljiti Mu, bit ćemo blagosloveni dubokim unutarnjim mirom. U ranim danima obnove, člani crkve bili su suočeni s teškim kušnjama. Predsjednik Brigham Young je rekao o tom vremenu, kada sam okružen ruljom, dok mi smrti i razaranje prijeti sa svake strane, nisam ničega drugog bio svjestan, osim da sam se u svom duhu osjećao tako radosno i dobro, kao što se osjećam sada. Budućnost može izgledati beznadno i tamno, ali nikada nisam vidio vrijeme u ovom evanđelju kada nisam znao da će rezultat biti koristan za istinu. Moj misionarski suradnik Paul uvijek je zračio vedrinom. Kao mladi otac, napala ga je multipla skleroza. No, unatoč nevoljama koje su slijedile, nastavio je služiti drugima radošću i dobrim humorom. Jednom je ušao moj ured u svojim prvim invalidskim kolicima i izjavio, život počinje s motoriziranim invalidskim kolicima. Uvijek ću ga se sjećati kako, nekoliko godina prije nego što je umro, visoko drži olimpijsku baklju, vozeći se u invalidskim kolicima, dok su stotine ljudi navijali. Poput te vječne vatre, Paulova se vjera nikada nije umanjila tijekom godina. Kad sam bio student na sveučilište Brigham Young, živio sam u kući s nekoliko mladića. Moj cimer, Bruce, bio je možda najveći optimist kojeg sam ikad upoznao. Nikada nismo čuli da kaže nešto negativno o nekoj osobi ili bilo koje okolnosti. I bilo je nemoguće ne osjetiti se ohrabreno u njegovoj nazočnosti. Njegova je vedrina tekla iz trajnog povjerenja u Spasitelja i Evanđelje. Jednog hladnog, vjetrovitog jutra, drugi moj prijatelj, Tom, šetao je sveučilišnim kampusom. Bilo je tek 7 sati ujutro i kampus je bio prazan i mračan. Padao je gusti snijeg, popraćen oštrim vjetrom. Kakvo očajno vrijeme, pomislio je Tom. Hodajući dalje, iz tame i snijega, začuo je nečije pjevanje. Naravno, u gustom snijegu pojavio se uvijek optimističan prijatelj Bruce, raširenim rukama prema nebu, pjevao je pjesmu iz brodvejskog muzikla Oklahoma. O, kakvo prekrasno jutro! O, kakav prekrasan dan! Imam prekrasan osjećaj. Sve se odvija kako ja želim. Tijekom godina, taj svijetli glas u mračnoj luji postoji za mene simbol onoga što vjera i nada znače. Čak i u sve tamnijem svijetu, mi kao sveci posljednjih dana možemo pjevati s radošću, znajući da su od vas neba s Božjom crkvom i narodom. Možemo se radovati u spoznaji da nas čeka prekrasno jutro, zora milenijskog dana, kada će se Sin Božji uzdići na istoku i ponovno vladati na zemlji. Razmišljam i o dva druga prekrasna jutra u povijesti svijeta. U proljeće 1820. godine, ujutro prekrasnog, vedrog dana u Palmiri, New York, mladić imenom Joseph Smith ušao je u šumrak i kleknuo u molitvi. Odgovor na tu molitvu, pojavljivanje oca i sina, započeo je rasporedbu punine vremena i obnovu crkve Isusa Krista na zemlji. Drugo prekrasno jutro pojavilo se prije gotovo 2000 godina iznad zidom ograđenog Jeruzalema. Sunce je bez sumnje sjalo s iznimnim sjajem tog uskršnjeg jutra. Mala skupina žena došla je posjetiti grob u vrtu, nadajući se da će pomazati tijelo svog razapetog gospodina. Dva su ih anđela susrela i rekla im: zašto tražite živog među mrtvima? On nije ovdje. Uskrsnuo je. O pobjedi Isusa Krista nad grijehom i smrti ja svjedočim. O milosrdnom naumu našeg vječnog oca i njegove vječne ljubavi ja svjedočim. Dok ustajemo svakog jutra, moja je molitva da pogledamo prema nebu u vjeri i kažemo: o, kakvo prekrasno jutro. Ovo molim u ime Isusa Krista. Amen.
In colonial times,
u doba kolonija, potražnja za radnom snagom bila je velika u Americi. Za vrijeme 18. i ranog 19. stoljeća mogući imigrantski radnici bili su zapošljavani iz Velike Britanije, Njemačke i ostalih evropskih zemalja, ali mnogi koji su htjeli ići nisu si mogli priuštiti cijenu puta. Za njih nije bilo neobičajno putovati pod ugovorom koji je obećavao posao nakon dolaska na određeno vrijeme bez plaće kao naknadu za troškove puta. Drugi su došli uz obećanje da će članovi obitelji koji su već u Americi platiti njihov put pri dolasku. Ali ako se to nije dogodilo, prirašlice su bili obvezani platiti trošak dužničkim uslugama. Izraz koji se koristio za takve imigrante bio je otkupljenici. Morali su otkupiti trošak svog putovanja, na neki način kupiti svoju slobodu radom. Među najznačajnijim opisnim titulama Isusa Krista je otkupitelj. Kako je ukazano u mojom kratkom pričom o imigrantskim otkupljenicima, riječ otkupiti znači otplatiti neku obvezu ili dug. Otkupiti također može značiti spasiti ili osloboditi nekoga plaćanjem otkupnine. Ako netko napravi grešku, a onda je ispravi ili nadoknadi, kažemo da se iskupio. Svaki od tih značenja predlaže drugačije aspekte velikog otkupljenja koje je postigao Isus Krist kroz svoje pomirenje, koje uključuje riječima riječnika osloboditi od grijeha i njegovih kazni putem žrtve napravljene za grešnika. Spasiteljevo otkupljenje ima dva dijela. Prvo, ono pomiruje za Adamov prijestup i posljedični pad čovjeka, savladavajući ono što se može nazvati izravnim posljedicom pada, tjelesnu smrt i duhovnu smrt. Tjelesna smrt je dobro shvaćena, Duhovna smrt je odvajanje čovjeka od Boga. Pavlovim riječima, jer kao što su u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi oživjeti. Ovo otkupljenje od tjelesne i duhovne smrti je sveopće i bezuvjetno. Drugi aspekt spasiteljevog pomirenja je otkupljenje od onog što se može nazvati neizravnom posljedicom pada. Naši grijesi nasuprot Adamovog prijestupu. Zahvaljujući padu, mi se rađamo u smrtničkom svijetu gdje grijeh, to jest neposlušnost božanski postavljenom zakonu, prevladava. Govoreći o svima nama, Gospodin je rekao, tako kada ona stanu rasti, grijeh se začinje u srcima njihovim i oni okuse gorčinu kako bi mogli spoznati vrijednost dobra. A njima je dano da razlučuju dobro od zla, stoga su oni zastupnici sami sebi. Zato što smo odgovorni i što sami donosimo odluke, otkupljenje od naših grijeha je uvjetno. Uvjetovano priznanjem i napuštanjem grijeha i okretanjem božanskom životu, ili drugim riječima, uvjetovano pokajanjem. Gospodin zapovjeda, podučavaj dakle o tomu djecu svoju da se svi ljudi posvuda moraju obratiti, jer suprotivno nikako ne mogu baštiniti kraljevstvo Božje, jer ništa nečisto ne može boraviti ondje, to jest boraviti u nazočnosti njegovoj. Spasiteljeva patnja u Getsemaniju i njegova agonija na križu otkupljuje nas od grijeha, udovoljavajući zahtjevima koje pravda ima nad nama. On pruža milost i oprost onima koji se pokaju. Pomirenje također udovoljava dugu koji pravda duguje nama liječeći nas i nadoknađujući nam za svu patnju koju nevini trpimo. Jer gle, on podnosi boli svih ljudi. Da, boli svih živih stvorova, muževa, žena i djece, što pripadaju obitelji Adamovoj. Dokle god slijedimo Krista, mi nastojimo sudjelovati u njegovom otkupljujućem dijelu i unapređivati ga. Najveća služba koju možemo ponuditi drugima u ovom životu, počevši od vlastite obitelji, je dovesti Kristu kroz vjeru i pokajanje, tako da mogu iskusiti njegovo otkupljenje. Mir i radost sada, a besmrtnost i vječni život u narednom svijetu. Rad naših misionara prekrasan je izražaj Gospodinove otkupljujuće ljubavi. Kao njegovi ovlašteni glasnici, oni nude neusporedive blagoslove vjere u Isusa Krista, pokajanje, krštenje i dar Duha Svetoga, otvarajući put ponovnom duhovnom rođenju i otkupljenju. Možemo i pomoći Gospodinovom otkupljenjem preminulih. Vjerni sa riješene ove rasporedbe, kad napuste smrtni život, nastavljaju rad svoj propovjedajući evanđelje obraćenja i otkupljenja po žrtvi jedinorođenog Sina Božjega, među onima koji su tami i u verigama grijeha u velebnom svijetu duhovna pokojnika. S dobrobitima zastupničkih obreda koje nudimo u hramovima Božji, čak i oni koji su umrli u ropstvu grijeha mogu biti oslobođeni. Dok je najvažniji aspekt otkupljenja vezan za pokajanje i praštanje, postoji također i važan vremeniti aspekt. Rečeno je da Isus išao čineći dobra djela, koja su uključivala liječenje bolesnih i slabih, davanje hrane gladnom mnoštvu i podučavanje boljeg načina. Po primjeru Sina Čovječega, koji nije došao da mu služe, nego da oni služe i da dadne svoj život kao otkup mjesto svih. Tako neka i mi, njegovim svećeništvom i njegovom milošću i utjecajem Duha Svetoga, idemo i činimo dobro potkupljujućim uzroku Gospodara. Ovaj oblik otkupljujućeg rada znači pomagati ljudima s njegovim problemima. To znači sprijateljiti se sa siromašnima i slabima, olakšati patnju, ispravljati nepravdu, braniti istinu, jačati nove naraštaje i ostvarivati sigurnost i sreću u domu. Veliki dio otkupljujućeg rada na zemlji je pomaganje drugima da rastu i ostvare svoja nadanja i težnje. Jedan primjer iz romana Viktora Hugoa, Jadnici, iako izmišljen, uvijek me dirne i nadahne. Blizu početka priče, dobri biskup daje hranu i sklonište za prenoćiti beskućniku Jean Valjeanu, koji je upravo pušten iz zatvora nakon 19 godina teškog rada, jer je ukrao veknu kruha kako bi nahranio gladno djecu svoje sestre. Krut i ogorčen, Valjean nagrađuje dobrotu biskupa Bienvenua tako što mu krade srebrninu. Kasnije, kada su ga zadržali sumnjičavi žandari, Valjean lažno tvrdi da mu je srebro dano kao poklon. Kada ga žandari odvuku natrag do biskupa, na Valjanovo veliko iznenađenje biskup Bienvenue je potvrdio njegovu priču. A za dodatni učinak rekao je, ali dao sam ti svječnjake koji su srebrni kao i ostali predmeti i sigurno će ti donijeti 200 franaka, zašto ih nisi uzeo s tanjurima? Biskup mu je prišao i rekao tihim glasom, ne zaboravi, nikad ne zaboravi da si mi obećao koristiti to srebro da postaneš pošten čovjek. Jean Valjean, koji se nije sjećao tog obećanja, stajao je postiđen. Biskup je nastavio svečano. Jean Valjean, moj brate, ti više ne pripadaš zlu, nego dobrom. Kupujem tvoju dušu za tebe. Povlači me iz mračnih misli i od duha propasti i dajem ju Bogu. Jean Valjean je zaista postao novi čovjek, pošten čovjek i velik dobročinitelj. Kroz život je zadržao ta dva svječnjaka kao podsjetnik da je njegova duša otkupljena za Boga. Neki oblici vremenitih otkupljenja dolaze zajedničkim radom. To je jedan od razloga zašto je Spasitelj stvorio crkvu. Organizirani u zborove i pomoćne organizacije te u okole, odjele i ogranke, možemo ne samo podučavati i ohrabrivati jedni i druge u evanđelju, možemo zatražiti pomoć ljudi i resursa u rješavanju životnih potreba. Ljudi koji djeluju sami ili su ad hoc skupinama ne mogu uvijek ponuditi sredstva u razmjeru koji je potreban za rješavanje većih izazova. Kao sljedbenici Isusa Krista, mi smo zajednica svetaca, organizirana kako bismo pomogli otkupiti potrebe naših bližnjih svetaca i što više drugih koliko možemo dosegnuti diljem zemlje. Zbog našeg humanitarnog rada prošle godine, kao što je spomenuo Elder Oaks, 890 000 ljudi u 36 zemalja imaju čistu vodu, 70 000 ljudi u 57 zemalja imaju invalidska kolica, 75 000 ljudi u 25 zemalja imaju poboljšan vid i ljudi u 52 zemlje su primili pomoć nakon prirodnih katastrofa. Djelujući s drugima, crkva je pomogla u cijepljenju oko 8 milijuna djece i pomogla Sirijcima u izbjegličkim kampovima u Turskoj, Libanonu i Jordanu s potrepštinama za život. U isto vrijeme, članovi crkve u potrebi primili su milijune američkih dolara u dobrotvornim dobrima i uslugama u 2012. godini. Hvala vam na velikodušnosti. Sve ove brojke niti ne dotiču pojedinačna djela dobrote i potpore. Darovi u hrani, odjeći, novcu, brizi i tisućama drugih oblika utjehe i suosjećanja kojima sudjelujemo u Kristolikom otkupljujućem dijelu. Kao dječak svjedočio sam dijelima vlastite majke kako bi otkupila potrebitu ženu. Prije mnogo godina dok su njezini sinovi bili mali, moja majka bila na ozbiljnoj operaciji koja joj je skoro uzela život i ostavila ju vezanu za krevet većinu vremena, skoro godinu dana. Za to vrijeme članovi obitelji i odjela pomagali su majci i našoj obitelji. Kao dodatnu pomoć, sestra Abraham, predsjednica potpornog društva odjela, preporučila da moji roditelji zaposli ženu iz odjela koja je očajnički trebala posao. Dok vam ovo iznosim ovu priču, koristit ću izmišljena imena Sara i Annie za tu ženu i njezinog kćer. Ovo je priča moje majke. Mogu to vidjeti jasno kao da se dogodilo jučer. Ležala sam u krevetu, sestra Abraham je dovela Saru u moju spavaću sobu. Moje srce potonulo, tamo je stajala najneprivlačnija osoba koju sam ikad upoznala. Tako mršava, neuredna, raščupane kose, pogrbljena, glavom pognutom prema podu. Nosila je staru kućnu haljinu 4 broja preveliku. Nije pogledala prema meni i govorila je tako tiho da ju nisam mogla čuti. Skrivajući se iza nje, bila je mala djevojčica od oko 3 godine. Što sam trebala napraviti s tim stvorenjem? Nakon što su otišle iz sobe, plakala sam i plakala. Trebala sam pomoć, a ne još problema. Sestra Abraham je ostala s njom neko vrijeme i ubrzo su uredile kuću i pripremile ukusne obroke. Sestra Abraham je molila da ju isprobam na par dana, jer je to djevojci bilo jako teško i trebala je pomoć. Idućeg jutra kad je Sara došla, konačno sam ju dobila pored kreveta gdje sam je mogla čuti. Pitala što želim da napravi. Odgovorila sam joj i ona je rekla. Onda je rekla, ali najvažniji su moji dječaci. Provedi vrijeme s njima, čitaj im. Oni su važniji od kuće. Bila je dobra kuharica i držala je kuću čistom, prala rublje i bila je dobra prema dječacima. Kroz nekoliko tjedana otkrila sam Sarinu priču. Zato što je loše čula, nije bila dobro u školi, pa je na kraju odustala. Mlada se udala za raskalašenog muškarca. Annie je rođena i postala je radost Sarinog života. Jedne je zime njezin muž došao doma pijan. Natjerao Saru i Annie da uđu u auto s svojim spavačicama i ostavio ih pored autoceste. Nikada ga više nisu vidjele. Bose i smrzavajući se, Sara i Annie hodale su nekoliko kilometara do doma njezine majke. Njezina mi je majka dopustila da ostanu ako za uzvrat rade sav posao po kući i kuhaju, te se brinu za njezinu sestru i brata koji su bili u srednjoj školi. Odveli smo Saru liječniku za uho i on joj je dao slušni aparat. Nagovorili smo ju da započne školovanje za odrasle, te dobila svoju srednjoškolsku svjedodžbu. Išla je u večernju školu i kasnije diplomirala na koleđu i podučavala posebno obrazovanje. Kupila je malu kuću. Annie se udala u hramu i dobila 2 djece. Sara je na kraju otišla na operaciju uši i konačno je mogla dobro čuti. Nakon nekoliko godina otišla je u mirovinu i služila misiju. Sara nam se često zahvaljivala i rekla da je naučila tako puno od mene, posebice kad sam joj rekla da su moji sinovi važniji od kuće. Rekla da ju je to naučilo biti takva prema Annie. Sara je posve posebna žena. Kao učenici Isusa Krista trebamo činiti sve kako bismo otkupili druge od patnje i tegoba. Čak i tada, naša najveća služba otkupljenja bit će dovesti ih Kristu. Bez njegovog otkupljenja od smrti i grijeha imamo samo evanđelje društvene pravde. Ona može priskrbiti nešto pomoći izmirenja u sadašnjosti, ali nema moć povući s neba savršenu pravdu i beskrajnu milost. Krajnje otkupljenje je u Isusu Kristu i samo u njemu. Ja ga ponisno i milosrdno priznajem kao otkupitelja u ime Isusa Krista. Amen.
At the conclusion of this conference, we express.
Na završetku sabora upućujemo iskrenu zahvalnost svima koji su marljivo radili u pripremi ovih službi. Zahvalni smo govornicima i izvođačima nadahnute glazbe. Sada imamo povlasticu čuti predsjednika Thomasa Monsona. I nakon njegovih završnih riječi, zbor će zatvoriti ovaj sabor pjesmom Lord, dismiss us with thy blessing. Završno će molitvu nakon toga izreći starješine Larry Y. Wilson i 70-orice i ovaj će sabor biti raspušten.
My brothers and sisters.
Moje braćo i sestre, kakav smo čudesan sabor imali. Znam da ćete se složiti sa mnom da su poruke bile nadahnujuće. Srca su nam bile dirnuta, a naše svjedočanstvo o ovom božanskom dijelu osnaženo je dok smo osjećali duha gospodnjeg. Sjećajmo se dugo poruka koje smo čuli ova 2 dana. Potičem vas da i dalje proučavate poruke. Kada ih dobijete, otisnute u novim izdanjima časopise Ensign ili Ahona. iskazujemo našu zahvalnost onima koji su nam se obratili, kao i onima koji su izrekli molitve. Uz to glazba nas je uzdizala i nadahnjivala. Volimo naš divni zbor Tabernacle i zahvaljujemo se svima koji su se sudjelovali u glazbenoj izvedbi. Zajedno izražavamo zahvalnost članovima predsjedništva i odbora djevojaka koji su jučer razriješeni. Njihova je služba bila izuzetna, a predanost potpuna. Podržali smo podignutim rukama braću i sestre koji su pozvani na nove položaje tijekom ovog sabora. Želimo da znaju kako se radujemo služenju s njima u učiteljevom dijelu. Mi smo globalna crkva, braćo i sestre. Naše je članstvo diljem svijeta. Potičem vas da budete dobri građani nacija u kojima živite i dobri susjedi u svojim zajednicama, posežući prema onima drugih vjera, kao i prema našima. Budite tolerantni, ljubazni i brižni prema onima koji ne dijele naše vjerovanje i mjerila. Spasitelj je na ovu zemlju donio poruku ljubavi i dobre volje svim muškarcima i ženama. Neka uvijek slijedimo njegov primjer. Molim se da budemo svjesni potreba onih oko nas. Ima ih posebice među mladima koji su tragično umješani u konzumiranje droge, nemoralnost, pornografiju itd. Ima onih koji su usamljeni, uključujući udovce koji čežnu za društvom i brigom drugih. Neka uvijek budemo spremni pružiti im ruku koja pomaže i brižno srce. Živimo u vremenu u svjetskoj povijesti kada postoje mnogi teški izazovi, ali i velike mogućnosti i razlozi za radovanje. Postoje, naravno, trenuci kada u svom životu doživljavamo razočaranja, bol, pa čak i tragedije. Ipak, ako vjerujemo u Gospodina, On nam pomoći će kroz naše teškoće, kakve god one bile. Psalmist je dao ovo uvjerenje. Večer donese suze, a jutro klicanje. Moje braćo i sestre, želim da znate kako sam zahvalan na Evanđelju Isusa Krista, obnovljenom u ovim posljednjim danima kroz proroka Josepha Smitha. On je ključ naše sreće. Budimo ponizni i odani imajući vjeru da nas naš nebeski Otac može voditi i blagosloviti nas u našim životima. Iznosim vam svoje osobno svjedočanstvo da Bog živi, da On čuje molitve poniznog srca. Njegov Sin, naš Spasitelj i Otkupitelj, govori svakome od nas. Evo, stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu. Kraj citata. Vjerujemo u ove riječi i iskoristimo prednosti tog obećanja. Dok ovaj sabor završava, prizivam blagoslove nebesa na svakoga od vas. Neka vaši domovi budu ispunjeni mirom, skladom, ljubaznošću i ljubavlju. Neka budu ispunjeni Duhom Gospodnjim. Njegojte i hranite svoje svjedočanstvo u Evanđelju. tako da će vam ona biti zaštita protiv udaranja sotoninih. Dok se ponovno se ne sastanemo za 6 mjeseci, molim se da vas Gospodin blagoslovi i čuva, moje braćo i sestre. Neka njegov obećan mir bude s vama danas i za uvijek. Zahvaljujem vam se na vašim molitvama za mene i za sve vrhovne autoritete. Duboko smo vam zahvalni. U ime našeg spasitelja i otkupitelja kojim služimo, čak Isusa Hrista, Gospodina. Amen.
Our Father in heaven,
naš Oče na nebu, iz dubine naših duša izražavamo svoju zahvalnost za ovu crkvu. Stvarno smo uzdignuti na nebo zbog poruke i glazbe koje smo čuli. Zahvalni smo što možemo živjeti u vrijeme čudesa i u danima objave, u danu kad možemo čuti proročki glasi razumjeti šta trebamo raditi u ovo vrijeme. Molimo za blagoslov na nas i kad idemo dalje od ovog sabora, da možemo ne samo hodati u svjetlu, nego da možemo i biti svjetlo svijetu. Pomozi nam da možemo razmišljati o svjetlu spasitelju u našim životima i da možemo to podijeliti sa drugima u svemu što radimo. Hvala ti Bože za proroka na zemlju sada. Pomozi nam da možemo hodati prema onome što smo čuli i to pitamo u ime našeg spasitelja Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd.
Ovo je bio prijenos 183. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos bio je omogućen kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno je.